habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha Janaayo waa 7 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Maxamed Colaan Xasan.
qodobadan idinku hayno barnaamijka fiidnimona waxaa dhageystayaal caawa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wariyaha v o a de magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo socod ku maraysa dhulka ay abaaruhu ku dhufteen ee gobollada Puntland.
yaxneedeen ka baxnay deegaan Shiriiro, waxaan aadnay dhulka Noogar iyo Agoob iyo Udhaho. waxaanu ku aragnay dad hayaan ah safar dheer soo galay, daal ka muuqdo, xoolaha oo iska dhimanaya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale.
marka daraasadan waxaan bilownay bishii Oktoobar, waxaana u dirnay bishii Noveembar horaanteedii cilmi baarayaal cilmi baara sare oo aqoon dheer ula cilmi baaridda iyo laba cilmi baara kale ayaan u dirnay gobolka Mudug inay tagaan magaalada Galkacyo oo ay bal kor istaagaan, ayna soo wareystaan soona arkaan xaaladda magaalada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caawo kala maqli jirteen caweyska Washington iyo weliba qodobo kale oo ka mid a oo aanahdee Soomaalida ku saabsan. marka horese warkii caalamka
wagartay Maxamed warka.
wararka caalamka Maxamed, haddaynu ku bilowno warbixin ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu dejiyey qorshe lagu waxyeelaynayo doorashooyinka Maraykanka ee dhacay bishii Noveembar ee sanadkii dhammaaday, sidoo kalena sumcadda lagaga dilayo xoghayeyaasha arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton. warbixinta la soo saaray jimcihii shalay ayaa lagu sheegay in yoolka Ruushku uu doonayo ahaa in hoos loo dhigo kalsoonida lagu qabi karo xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka, isla markaasna sumcadda lagaga xayuubinayo Hillary Clinton laguna dhaawacayo fursadda ay ku heli karayso doorashada oo codbixiyaashuna codkooda ku siin karaan.
garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale ee gobolka Koonfur Bari Maraykanka ku yaalla ee Florida oo uu shalay nin hubaysan ku dilay 5 qof ayaa dib loo furay maanta. shaqaalaha garoonka ayaa xalay oo dhan ku howlanaa sidii uu garoonka saakay dib aadi shaqadiisa ugu bilaabi lahaa, laakiin dadka rakaabka ah ayaa lagu wargeliyey in waqtiyada safarkooda ay ka hubiyaan shirkadaha diyuuradaha ee ay tikidhada ka haystaan. garoonkan oo ka mid a kuwa ugu mashquulka badan Maraykanka ayaa xiraa ilaa iyo shalay galab kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ku sugnaa halka rakaabku ay boorsooyinkooda ka qaataan, isagoo dilay 5 qof, 8 kalena dhaawacay ka hor inta aysan booliisku qaban. shir jaraa'id oo uu qabtay saakay guddoomiyaha Florida Rick Scott ayuu ku sheegay in hay-adaha ammaanku ay weli baarayaan xogaha ay hayaan si loo ogaado waxa saxda ah ee dhacay. George Pirro oo ah wakiilka hay-adda dambaarista Maraykanka ee FBI da xafiiskeeda Miami ayaa isna sheegay in hay-addu ay dhinac walba ka eegayso dhacdan si loo ogaado sababta ka dambaysa iyo haddii argagixisu ay ku lug lahayd yeen kale. ninka weerarka loo haysto inuu hageystay oo 26 sano jir ah laguna magacaabo Esteban San Diego ayaa kasoo duulay magaalada ugu weyn gobolka Alaska ee Anchorage ka hor inta uusan weerarkan geysan.
ugu yaraan 40 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax baabuur oo maanta sabti ka dhacay xuduudda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo howlwadeenna gargaarka degdeg ee goobta tegay. urur fadhigiisu yahay dalka Britain oo ka hadla arrimaha Suuriya ayaa sheegay qaraxaasi uu ka dhacay suuq aad u mashquul badan oo ku yaala deegaan ay ku xoog badan yihiin mucaaradka ku yaala degmada Aza, waxaana intaasi ku dareen in 6 ka mid a mucaaradka hubaysan ee kasoo horjeeda Bashaar al-Asad iyo dowladdiisu ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay qaraxaasi. muuqaalada warbaahintu soo tabinayso ayaa laga arkayay qiiq madow oo isku gadaamay goobta uu qaraxu ka dhacay. dhismayaasha burburka soo gaadhay ayaa u badnaa xarumo ay dowladdu leedahay iyo maxkamad degmadaasi ku taala.
Nana Akufo Addo ayaa loo dhaariyey maanta oo sabti ah inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Ghana kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bil ka hor. Akufu Addo oo 27 sano jir ah ayaa ka adkaaday madaxweynihii talada difaacanayay ee dalkaasi John Dramani Mahama. Doorasho inta badan ay xoog ku saariyeen dhaqaajinta dhaqaalaha gaabiska ku jira ee dalkaasi. Kumanaan qof iyo hoggaamiyeyaal ka socda dalalka Afrika ku yaala ayaa isugu tagay caasimadda dalkaasi Accra si ay goob joog uga noqdaan xukun si nabdoon loola kala wareegayo. Xukunku kala wareegista noocan ah ayaan badanaa looga baran qaarada oo ay disheen colaado iyo hoggaamiyeyaal xukunku dhiga. Madaxweynaha cusub oo horey u ahaa hoggaamiye mucaarad ahaana qareen u dooda xuquuqda aadanaha Akufo Addo ayaa ballan qaaday inuu dib u dhisayo dhaqaalaha dalkaasi isagoo degmo kasta oo ka mid ah degmooyinka 200 ka badan ee guud ahaan Ghana ka dhisi doona warshad. Kadib qaan dadweyne oo ba'an iyo sicir barar ku yimid nolosha dadkaasi ayaa amaah samata bixin dhaqaale ah uu ka qaatay dalkaasi lacag ahaan hay'adda lacagta adduunka IMF-ta muddo haatan sanad iyo bar laga joogo. Madaxweynaha cusub ayaase sheegay in dalkaasi uu ku soo celin doono dariiqii uu horey cagta u saaray ee horumarka iyo barwaaqada.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidaad ilaa shalay ka maqlaysay idaacadda V O A, wariyahayga magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa socdaal xaqiiqraadina ku maraysa dhulka ay abaaruhu ka dhaceen ee ka tirsan Puntland, waxayna maanta soo aragtay deegaanada ay ka da-een roobab lagu diirsaday oo ay ku soo qulqulayaan dadka doonaya inay badbaadiyaan ubadka iyo xoolahooda. Haarun Macruuf ayaa uga warantay goobihii ay maanta soo martay.
Haarun, aad ayaa umahadsan tahay. Meeshaan joogaa waxay u dhexaysaa gobolka Bari iyo Kaskaar. Saaqas waxnoodan ka baxnay deegaanka Shiriiro. Waxaan aadnay dhulka Noogir iyo Agoob iyo Oodho. Waxaanu ku aragnay dad hayaan ah safar dheer soo galay, daal ka muuqdo, xoolaha oo iska dhimanaya. Dadkii aad mooday inay cunto la-aan iyo dhulka aysan aqoon u lahayn iyo meel uun baa lasasoo calaamadsanaya magaalo uun. Waxyaabaha ugu yaabka badan oo aan arkay waxaa ka mid ah darawaliinta wada cidaha geediga ah iyo dadku way isqabanayeen. War aniga magaalo hebelaan ku geynaya, war magaalada daaq ma laha waxaad na geynaysaa meeshii naqle. Iraan dhowr garood baanu galnay oo dadku maaragtay dadka geediga ah iyo wadayaasha gaadiidku ay isku khilaafsan yihiin. Waxaa kaloo aad looga naxo Haarun oo dadku hoyma haystaan intooda badan busayaal ma wataan. Bacda roobka 3 shay oo cunshada ku karsadaan, 1 caago biyo ah iyo raashin aan aad u badnayn baan ku arkay dad badan oo wadada dhinaceeda degan. Waxaa kaloo aan aad uga yaabay maydka xoolaha baqtiga xoolaha iyo kuwa daaqaya ayaad arkaysaa xoolo dul taagan iyo xoolo kale oo baqti ah. Wadada si teelteela ayaa mid baqtiga xooluhu u yaalaa. Xerooyinka markii xooluhu habeenkii ay baryaan laga yaabaa in 50 neef ay qofka dhimato. Xuquuqsigaya inuu meesha ka guuro xoogaa ka durko. Marka wallaahi waxa ka jira ciriir dhulka ah. Gaadiidkii ayaad moodaa in cagta gaadiidku taayirku inuu dilay daaqi. Meelaha laamiga dhinacyadiisa cagaarkii waxa qariyay, boorka ayaa qariyay. Marka saas weeye Haarun.
Waa gartay. Marka dadkani waxay baadi goobayaan oo raadinayaan meel roob ka da-ay oo cagaara, sidaas miya?
Saas weeye. Roobkana hadda 14 cisho ayaa roobka ugu dambeeyay kasoo wareegatay. Caawi Haaruna, waxaan ku sugannahay dhulka miyiga ah. Waan ku sugannahay meel xoogaa ka durugsan Xiriiro dib baan usoo noqonay. Reer miyi ayaan caawa markii unahay. Dadka ayagaa noo shigan, bal odada reerkan kuu dhiibayaa xaaladda ha kaaga warramo. La hadal Haarun.
Goor maad soo degtay meeshan? Halkeed ka soo guurtay?
Waxaan soo degay halkan, waxaan joogay 8 cisho.
Halkeed ka soo guurtay?
Waxaan ka soo guuray aagga garowgay oo dhaxya Taleex.
Maxaad u soo guurtay?
Waxaan soo guuray deenaqa.
Waa gartay. Marka seed ku ogaatay naq inuu deegaankan ka jiro roob ka daay?
Waxaan ku ogaaday deenaqu wuxuu daayay maalin buu daayay. Dadkuna telefoonuhu sitaa, qaraabu ku leeyahay, ehel buu ku leeyahay, waa laga warhelay naqa. Roobkuna ma ahayn, dee waa muuqanaya roob.
Waa gartay. Marka hadda intaana u gudbin waxa aad ka heshay meesha aad joogto, bal waxaad iga warantaa qoyska aad la soo guurtay iyo xoolaha aad la soo guurtay intay leegihiin?
Markaa soo guuray waxaan la soo guuray ari 200.
Reerkaaguna intuu leegyahay?
Dadku waa 10 qof.
واغرت مركا ادو اي فاهفاهينيا ميشان اد تيميد محاد اوغو تيميد محاد كهش
waxaan ugu imi waxa ka soo guuray wadan diyaar ah oo ciidiisu gudatay waxaanay imi wadan fool helay oo ciidiisu qabow yahay dalcuna wax ka sabaha ciidiisu qabow yahay oo xareed laga cadeeyo oo lagu liiraanay tabar waaqaanu ka helay ummaduna way isugu timi meel kasta afarta koona way ka timi way isugu timi lagu liiraan laad baa lagu liiraan
meesha aad ka timid iyo halka aad soo gaadhay masaafo intee leeg baa u dhaxaysa imisa kilometer
waa inii waan ugu tareermi baan ahay kilometerku imaday asla laakiin gaarigu wuxuu ila socday habeen iyo maalin
waxaad ii sheegtaa dadka deegaanka markaad u timid ma iyagaa ku dhahay halkaasaad degaysaa mise adiga meel iska tilmaansaday ka bacdina degay
waxa weeye reer miyigu horta dee wuxuu eegtaa xero ma garatay hadduu guuro meesha uu naga ugu tago xero ka eegtaa
waa garta
xeryahana dee laba kalele oo deegaanku waxa weeyaan laba kale dadka reer miyiga marka anigu waxaan degay xero waa ka waayay dhulkii gaarigii waa sidii waayay habeen laba habeen markuu habeen labaaskii soo galay banaan baan iska dhigay reerkii anigaa lagusii la raraaba oo xaafadihii la raraa dabadeedna dee xeryaanu oda geedaan googoynay xeryaanu ka samaysanay meelihii baan isjoognaa iskada nabad qabnaa gaadiid nama wadan gaari kiraaraa buu ahaa gaarigiina waa naga tegay meeshadeedii baanu ku nabdoonahay iska joognaa haraad iyo adigu waa jiraa waxyaalaanu ka cabanayno laakiin ilaahay baa dee baahida biiyo sidaa weyn
xoolihii ma kuu badbaadeen iyo dadkiiba
xoolihii dee gaari baa lasoo saaray iyagoo jilicsan aad bay u baktiyeen waxna way joogaan kulli gaari boqol hadeer xoogaa boqol waa joogaa baan umalaynayaa boqolna wuu dhintay wax wadadii kusoo daktiyey wax ku daktiyey halkan intuu soo tactaday dee waa la ladayahay alxamdulilah rabbilcaalamiin
waa gartay marka caawa waxa marti ku ah faadume yaasiin jaamac iyo maxaan ku yidhaahdaa dadka la socda marka miyaad marti gelin kartaan idinka idinkoo saa dhibkaa soo maray
waxa weeye waa soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ma maqashay waxa la yihi curadkaaga jiraal dhashay wax kula qabe
noo fasir
waxa weeye curadkaaga hadduu jiraal qabso dhasho dee wixii reerku qaba buu la qabaa ma garat marka xigta noo timi weeye oo dee waxaanu qabnay nala qabayaan haddaanu waxayaanu cunaynay nala cunayaan waa nala joogaan waxaanu gugleynay waxaanaan haysana dee uga heli mayno
waa garta marka qorshahaagu muxuu yahay adiga ma inaad halkan sii deganaato mise inaad laabatood meeshaad ka timid taleex iyo deegaankaas ku laabato
anigu markaan taleex kasoo guuray aagiisa saddex bilood ka hor baan u baali guuray
waa garta
waxaana markii horena waxaan ku dhashay baran iyo aagaas baan joogi deegaanka iyagu ahaa oo ka guuray halkaasaan maray waa aniga taleex iyo garowga tegay dhexdooda haddeerna waxaan joogaa xiriira meel bari ka xigta oo xaggaasa
waa garta
maqribka markay dadkan guriga yimaadeenna waa isugu nimi oo waxaan ka imi sahan sahanka ma taqaan
si fiican
waxaan ka imi sahan reerka xalay waa ka maqnaa maqribkaanu isugu nimi dadkan haddaan aweeli karo inaan horow isii guuro oo xaggaas isii guuro oo dee meel waxaanu wadanaa wax ka cuno hadda meeshan waxba waa laga laastay wixii ku yaalay baan rajeynayna haddaanu guuri karo awood helaanu ku guuro ilaahay baa awood leh
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dadka deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen oo hadda ay Fadume Yaasin Jaamac wariyaha v o eda magaalada Boosaaso marti u tahay waxaa u warramayey Haaruun Macruuf waxaana isaga ka horreeyey Fadume Yaasin Jaamac oo sideenu sheegnay deegaanada abaaruhu ku dhufteen socdaal ku maraysa halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington
waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington xisbiyada siyaasadda Somaliland ayaa ku kala qaybsamay in mar kale doorashada madaxtooyada dib loo dhigo iyo in kale labada xisbi mucaarad ee cud iyo wadani ayaa la sheegay inay xisbiga talada haya ee kulmiya kaga aragti duwan yihiin islamarkaana ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo doorashada maadaama lagu jiro xilli abaaro darani ay gobolka ka jiraan doodan ayaa dhalatay kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in ku dhow 60% ay dadka abaari saameysay kana guureen goobihii ay ka codeen lahaayeen wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Hargeysa
kulan ay maanta isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran iyo guddida doorashooyinku ayaa lagu falanqeeyey xaaladda abaareed ee maanta dalka ka jirta iyo sidoo kale suurtagalnimada doorasho madaxtooyo dalka laga qabto taasoo qorsho ahaa inay dhacdo 28-ka bisha 3-aad ee sannadkan waxaa falanqeyntaasi gundhigu ahaa laba qodob oo kale ahaa qiimeyn ay guddida doorashada kusoo sameeyeen dalka iyo sidoo kale diyaargarowga guddida ee doorashada sida uu v o a u sheegay guddoomiye xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cururo
warbixintaasi ahayd warbixin muhiima oo ay kusoo qiimeeyeen dhammaan goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha gobollada goobo ku dhow 800 goobood waxay qiimeynta ay ku xaqiijiyeen in abaaro ba'ani ay ka jiraan goobaha ay soo mareen gudahaan. Waxa kaga qiimeeyeen goobihii ay tageen ee dadku kaararka lagu qaybinayay in aqlabiyadii dadku ay ka maqan yihiin, gaar ahaan gobollada Bari, saddexda gobolla Bari oo in ku dhow 70% aanay joogin goobihii ay kaararka laga siin lahaa.
Guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faisal Cali Waraabe oo isna ka mid ah xubnihii kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a uga waramay 100% inta qof ee abaartu saameysay.
Soolo kale 59 sanaa kale 108 togdaa 76 maroojex mableysh ku jooga 77 ayaa saameysay.
Inkastoo saddexda xisbiya guddida doorashadu ay mar kale u ballameen in laysu yimaado oo laga wada tashado arrintan, haddana guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey mowqifkooda la xidhiidha in waqtigan doorasho dalka ka qabsoomi kartiyeen kale.
anugu waxaan soo jeedi lama qaadan karo anaa waa la isleelaa qofkii iyo kaarkii muusoo kalo xilka xaakimkana wuxuu leeyahy waa la qaybin karaa. Wadani very sadly oo markii horeysaanay wadani isugu qofroonay wuxuu leeyahay lama qaybin karayo. Marka waa ammaanan yihiin magaa commission wax fiicanoo faagan figures bay soo qoreen ku ammaanan yihiin. Maanta anu waxaan qabaa in laga fikiro waa si dadkeen loo badbaadiya, in laga fikirin sad fudu hesha ana ma ogolaanno haddii danta laga horeysiinayo magaalada danta ummadda inaan soo hadal qaadno maanta doorasho, inaan ka hadalno maanta anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency soo saar lahaa degdega dadku dhow hee gelin lahaa. Maanta dadkii waqti ayay ku dulkaanbeen garanayaan xusbiga maxaafadku way ogtahay lotiyo 6 bilood baanu berinay inaan la kordhiyo intayna toon abaar jirin 22 bilood bay ku dareen. Maanta oo qodobkii lagu daray abaarta uu jiro ee constitution inay indhaha ka qaybsanay dhahaan doorashan qabno kitisab dhaxayna waxaanu ka yeelina maaha.
Haddiiba sidaad sheegsa mowqifkiina laydinku raaco oo laydinku raaco in la kordhiyo mideynta lagbaad xisbi ahaan qabta
laga heshin karaya waxaan xukumay waa duruuftana xukunta, laakiin 77 maqan yihiin maanta kaar hala bixiyo waxaan ogahay inay tahay caqli aan ummadda ka helin.
Guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaan isna weydiiyey mowqifka xisbigooda.
Ninkastana jariyana ka hor dhacno, laakiin guud ahaan waxaan qabnaa uun in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin in kaararkooda ay helaan say codayaan.
Sida sharcigu dhigayo bil ololaa baa jirta, kaararkii la qaybiyo weli la bilaabinaa, iyana waqtigeeda qaadanaysaa. Ma kula tahay inay imaanaysa aragtida ah qof baahidii nololeed ba aan haynin cod buu diyaar u yahay?
Waxay leedahay sababahaanu dee arrinta dub loogu dhigay in laga wada hadlo oo la isla qiimeeyo oo isku aragti laga noqdo. Anagoona qabna xaaladaa in si weyn loo qiimeeyo.
Haddii wada tashigaas ugu noqotana ay kasoo baxdeen doorashada dib loo dhiga, idinka mowqifkiin muxuu yahay?
Meesha ayna ka hor dhaco, laakiin dee tala qara haddii laysugu yimaado oo la wada qaato waa qaadanayna.
Dhinaca kale, afhayeenka xisbiga kulmiya Xasan Maxamed Cali Gaafaadi oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday ayaa sheegay
waxaa maanta ka diyaara kaadharkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha January 21-keeda. Labalaba gobol baana loo gelayaa. Waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha March 28-keeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyinka qabtaan.
Xasaati guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in xisbigoodu aragtidaasi mid ka duwan qabo, maadaama ay ahayd in gobol waliba helo 22 maalmood oo ay qaadato bixinta kaararku.
Hadda leeyihiin laba gobol waa raacinina. Markaad eegtid hawshaas iyo hawsha kale taale ee ballot paperkii iyo diyaargarowga iyo waqtiga harsan, laakiin wax macquula
todobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wakiiladu waxay wax ka bedeliye kaabis ku sameeyeen xeerka doorashada madaxtooyada, taasoo qorsheysneed inay qabsoonto muddo haatan ay naga xigto 2 bilood iyo 20 maalmood. Dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhiga doorashada iyadoo hadba sabab lagu salaynayo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waxa guryaheena Barkhad Maxamuud Kaariye aad buu u mahadsan yahay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa daraasad ay soo bandhigtay todobaadkii la soo dhaafay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Daraasadaas ayaa waxaa looga hadlayay colaadaha ku soo noqnoqonaya magaalada Gaalkacyo iyo sida ugu habboon ee lagu xallin karo. Barnaamijka waxaa marti igu ah Mursal Maxamuud Sanay, agaasima ku-xigeenka Machadka Heritage. Kusoo dhawo barnaamijka.
Aad ayaa mahadsan tahay wadaw.
Waxaad soo bandhigteen daraasad ka hadlaysa colaadda inta badan kusoo noqnoqota magaalada Gaalkacyo oo dadka Soomaaliduna ay aad iyo aad ula yaaban yihiin. Bal marka hore waxaad ka warantaa daraasadan xilliga aad bilowdeen iyo muddadii aad wadeen.
Horad waan aad ayay umahadsan tahay, waana kaga mahadcelinayna fursadan qaaliga. Macadka Heritage wuxuu isu xilsaaray horta inuu bal dul istaago, kana suubiyo cilmi baari dhab ah mashaakilka magaalada Gaalkacyo kasoo noqnoqday, dad badan oo Soomaali ah ay ku dhibaatoobeen, ku barakaceen, dad badan ku dhinteen, oo loo arkayey inay tahay mashaakil xalku meel gaar ah hore looga gaaray, lana sugayey inuu noqdo mashaakil meesha ay dhigeen dadkii xalka ka gaaray in hore looga sii ambaqaado. Marka daraasadan waxaan bilownay bishii Oktoobar, waxaanan u dirnay bishii Noveembar horaanteedii cilmi baarayaal, cilmi baare sare oo aqoon dheer ula cilmi baaridda, iyo laba cilmi baare kale ayaan u dirnay gobolka Mudug inay tagaan magaalada Gaalkacyo, ay bal kor istaagaan, ayna soo wareystaan, soona arkaan xaaladda magaalada. Marka annaga isu xil saarnay, waxayna ahayd in aan boqolkiiba boqol dadka Soomaaliyeed usoo bandhigno halka sida uu noqon karo.
Waa gartay kasoo magaalada Gaalkacyo inaad booqateen, gobolka Mudug uu ballaaran yahay, dadka qaar laga yaabaa inay u arki karaan in dagaalada ka dhacaya aanay Gaalkacyo kaliya ku koobnayn oo ay ka baxsanaan karaan. Magaalooyin kale oo aad booqateen ma jiraa? Dadka aad sala kulanteen maxay kala yihiin?
Horta marka ugu horreysay cilmi baarayaasha waxay tageen magaalada Gaalkacyo saddexdii bishii Noveembar, ilaa 13-kii ayay ka wadeen cilmi baarista gobolka Mudug. Magaalada Gaalkacyo markay tageen, dagaalka ayaa ku qabsaday magaalada, ayagoo joogay ayuu dagaalka dhacay. Labada dhinac kala joogeen, maadaama laba dhinac magaalada u qaybsan tahay, dagaalka ugu xoog badnaa oo dhibka khasaara ugu weyn geystay dhawaan handhaca ayay goob joog ahaayeen, oo ayaga nafsarkooda ay ku yeelatay saameyn nafsi ah, qaarkood ay ku yeelatay oo ay goob joog ka ahaayeen dhibaato badan
kii
Noveembar dhacay, marka waxaa noo soo baxday saa sheegaysid, gobolka Mudug sidiisaba dagaalkan dagaal hadda bilowday ma aha, dagaal qarniyadii lasoo dhaafay, qarniga lasoo dhaafay jiray waaye, waa gumeystiga joogay xitaa xal waa loo waayey, oo waxaa jira aan kusoo carab dhownay maaragtay xog wareysiga aan suubinay iyo research-ka aan suubinay. Cilmi baarista waxaa soo baxday Talyaaniga intuu qaatay ul dheer u kala xariiq dhulka u soo hadinta gobolka Mudug oo dhan markii ay kusoo noqnoqtay dhibkii. Marka Gaalkacyo kaliya ma aynan tagin, cilmi baarayaasha waxay tageen magaalada Guldugob oo ayadana qeyb muhiim ka ah, maadaama dadkii heshiiska ugu horreysay ahay uu qeyb ka ahaa Cali Ismaaciil Cabdigiir oo markaas. Marka Guldugob waa tageen si ay xaqiiqda dhabta u gaaraanna, kumaynan ekaan keliya inay wareystaan bulshada rayidka ahayd iyo mas-uuliyiintii joogtay, dadkii odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii oo ayagana mashquul ku ahaa soo xulidda xildhibaanada aqalka hoose oo kala jooga Cadaada iyo magaalada Garoowe ayay tageen soo wareysteen. Marka xog wareysi waxay u tageen magaalada Guldugob, magaalada Gaalkacyo waaba ay joogeen oo waxay markhaati ka noqdeen dagaalkii dhacay, ayay markhaati ka noqdeen.
Waa gartay meelaha tagteen Cadaadana way ku jirtaa.
Cadaada waa ku jirtaa. Waxaan kaloo tagnay Puntland caasimadeeda, waa tageen oo waxay soo qaateen waqti badan, mas-uuliyiintii soo arkeen bulshada qeybaha kala duwan.
Maxaa marka idii soo baxay natiijada soo baxday cilmi baarista kadib? Maxay tahay dagaalada, maxaa sababa?
Horta dagaalada ka dhaca Mudug inta badan wuxuu ku dhisan yahay dagaal dhuleed, ayuu ku dhisan yahay. Xitaa waqtigii dowladdii Soomaaliya iyo dowladdii Soomaaliya ka hor gumeystay waqtigii joogay, dowladda Soomaaliya ka dhalatay ka xoog badan maysan jirin dowladdii militariga ahayd oo waddanka maamulaysay, ayadana waa ku guuldareystay inay xalka gaarto. Horta waa in la ogaadaa mushkilada waa mushkilad dhuleed waaye. Hadda waxaa kusoo darsan marka mushkilad dhaqaale kusoo darsantay oo ah in uu ilihii dhaqaalaha magaalada Gaalkacyo ay kala sheeganayaan labada qolna ay aaminsan tahay ilihii dhaqaalaha inay qola haysato maadaama federaal waddanka noqday. Masalan tusaaladan kuusoo qaato colaadan,
meelo fara badan oo Soomaaliya ka tirsan bal dhaqaale xumo way ka jirtaa
Soomaaliya. Ku kooban waxa weeye, masalan cilmi baarista waxaan kusoo ogaanay waxay tahay ilihii dhaqaalaha ee magaalada Gaalkacyo kale, masalan dhismayaashii dowladdu kale, aeroportkii oo kale, inta badan dhismayaasha dowladda, isbitaaladii, iskoolaadkii dhinaca Puntland ayay ku yaalaan. Markaan wareysanay dadka Galmudug degan waxay leeyihiin hay-adihii kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan waxay ka dhisan yihiin dhankaas, si cadaalad ah looma qaybinin resoorsiga wadanka ama waqtigii dawladda dhex noqoto ama waqtigii gumeysiga si nasiib ayaa waxay noqotay inay ka dhismaan ilaha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha airport-ka hadda wuxuu ku yaalaa oo kale waxa maamusha Puntland ayaa maamusha airport-ka laakiin waxay sheeganeysaa galmudug in airport-ka uu ku yaalo laakiin heshiiska lagu gaaray 93 ee waa airport-ka inay maamusho dhanka maamulka ee waqooyi ee gobolka mudug oo ka tirsan hadda maamulka Puntland ka tirsan marka dhibaatooyinka koowaad horta waxa way koow mid koowaad heshiisiin dhab ah ma dhicin dadka ma heshiin oo si dhab ah loo heshiin waxa dhacay 93 in dagaalkii sokeeyay markuu qarxay ayadoo colaadahan soo socdeen ayaa waxa dhacday in labadii mas'uul ee markaas ay aaminsanaayeen labada dad ee kala degan labada qabiil ee Soomaalida ee kala degan waqooyi ee Koonfurta laba mas'uul ay aaminsan yihiin inuu ayaga leaderkoodu yahay ayaa sayahay waxa loo ixtiraamay 23 sano waxay tahay in qabaailka ay aaminsanaayeen heshiiska loo soo qaaday inuu heshiis ayaga u cuntamay inuu yahay ay aaminsanaayeen marka xabad joojin ma dhacday ma ogeeyay dib u heshiisan dhab ah ma aysan dhicin horta cilada koowaad oo dagaalka soo celinaysa waa taas tan labaadna waa dadka degan Puntland ayaa waxay u arkaan dadka galmudug inay dhul balaarsi wadaan ay u arkaan oo ay ku soo faafayaan dhulkii ay ayaga loo kala asteeyay oo xuduudkii xuduudada ay kala lahaayeen waa dhanka man ka hadlayay mudug laakiin magaalada Gaalkacay marka laga hadlayo waxa hadda culadan soo cusboonaysay waxa waaye waa federaalka waaye
marka waxaa leedahay federaalka loo aanayn karaa
walaas soo cusboonaati nacam maxa dhacay federaalka muusan kala asteynin matalan hadda markaan aan dib ugu noqdo dhismihii galmudug marka galmudug la dhisay waxaa lagu dhisay inay tahay laba gobol waa la socotaa galmudug waxay sheegatay in gobolka mudug uu dhan uu ka tirsan yahay maamulka galmudug waqti baarlamaan galmudug uu ku noqday oo dib u saxayo xuduudka Puntland micnaha 100 kilometer oo Puntland dhulka ay hadda ayada Puntland ah ayay galmudug sheegatay oo markii la aasaasay baarlamaanka dib ugu noqday saxarinta marka arrinta waxay salka ku haysa waa arrin siyaasadeed koow waa arrin dhul waa arrin dhaqaale inta badan xal laga gaarin marka codadan waa soo noqonaysa waxayna u noqon doontaa sabab inay fiddo gobolada kale dalka ay ku fiddo
waa gartay laakiin isla arrintan federaalka hadaan eegno dabcan shaki kuma jiro in hadda Soomaaliya ay ka dhismeen dowlad goboleedyo nidaamka federaalka dalka uu ka shaqeeyo inkastoo aan loogeyn nooca uu noqon doono wax kale oo aan ahayn federaalka ma jiraan maadaama ka hor intaan xataa la sameynin dowlad goboleedyadan mararka qaar ay dagaalami jireen dadka ku nool Gaalkacay
naam factors kale oo badan jira tan ku sheegay horta waxaa kale aamin baxsan sidaadaba waa ku xusan tahay ina barista daraasadu waa ku xusan tahay laana dadka labada kala degan dhinac ee magaalada Gaalkacay waa kale aamin baxeen qolada qolada kale waxay ka aaminsan tahay wax qaldan marka taas waxay ku tusaysaa marka inay qayb ka tahay dhibaatada soo noqonaysa maxaa diid laba qof oo laba guri iska soo horjeeda degan laami kale u dhaxay ay kala aamin baxsan yihiin waligood nabad ma helayaan maxaa qofka qof kale waa ka aamin baxsan yahay ma aaminsana in wanaag uga imaanayo ma aaminsana
waaye marka la eego labada dhinacada maamulka ka jira maamulka Puntland maamulka Galmudug dowlad dhexe ayaa dalka ka jirta iyaga laftirkooda ma la dhigi karaa way ka gaabiyeen sidii dagaaladaas iyo colaadaha soo noqonaya loo joojin lahaa ka sokow dadka degan magaalada
Ridwan xaqiiqatan Soomaalida waa u wada jidda waxa dhacaya hadii ay ku guuleysteen General Aidid iyo madaxweyne Cabdullaahi Falaah Raxmadee iyo Cali Ismaaciil Gir hadii ku guuleysteen in ay 93 oo Soomaaliya colaad ba'an taalay oo qabiilada ay aad isu baabi'inayeen oo dagaal sokeeyo u jiray in nabad la keeno maanta oo dowlad dhexe jirto oo maamulo jiraan oo dadkii Soomaalida ah wax barteen oo colaad yaraatay oo ruuc qarni ka soo wareegtay colaad dadka qaarkood iloobeen colaadii in nabad la keeni waayo waa wax maskaxaan la qoray waa wax aqli ka fog marka eeda ugu weyn waxa qaadanaya horta labada maamul goboleed mas'uuliyiintooda qaadanaya waxa laga sugay waxay tahay oo umada Soomaaliya uga fadhiisay waxay ku guuleysteen mas'uuliyiintii hore inay xabada joojiyaan 23 sano waa lagu soo caanamaalay waxay eedeen inay hore u sii wadaano ay ka shaqeeyaan labada bulsho si isu dhexgali lahayd sida loo soo celin lahaa maxallahay is-aaminada loo soo celin lahaa sida wax loo qaybsan lahaa inay wada dhistaan maamul ay ayaga raali ka wada yihiin oo ka wada shaqeeya amniga ka wada shaqeeya siyaasadda ka wada maadaama hal magaalo ay tahay magaalada Gaalkacay magaalada kale oo qaybsan Soomaaliya
barnaamijka gabagabadiisan ku jirnaa aad baa u maasan tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadan ama cilmi baaristan maxay tahay maxaad ku talinaysaan maxaa xalaha
anaga horta marka hore waxaan ku talinaynaa in la abuuro guddi isku dhaaf ah oo bulshada ka yimaada guddi bulshada ka yimaada noocyada kala duwan oo isku dhaaf ah oo ayaga markaas bilaaba wada hadal iyo wada xajood lagu dhisay horta ku magaalada galka ayaa maxaa u haboon marka guddigaas ayaga inay la yimaadaan aragti looga gudbi karo dhibaatada magaaladan ku soo noqnootay iyo gobolka siisaba waxaan dhigi karnaa marka annaga waxaan noo soo baxay saddex qodob oo muhiim ah in lagu gaari karo halka waa ku shaqayn karaan ayaga waa kusoo dari karaan qodobka laakiin waa dhaafi weyne saddex qodob saddex qodob waxay yihiin kow in dowladda dhexe ay maamusho oo maqaam gooni ah la siiyo magaalada galka cayo ay noqoto dowladda dhexe dowladda maamulaysay oo laga soo gooyay labada gobolba laga soo gooyay magaalada galka cayo qodobka labaad waxa weeye in labada maamul ay ku heshiiyaan hal maamul ama loo daayo puntland inay maamusho ama loo daayo galmudug ama ay mid wada dhistaan ay heshiis ku yihiin oo la qaybsanaan la afarti sano qolo maamusha labada sano qolo maamusha guddoomiye guddoomiye ku xigeen waxaan ku heshiiyaan haddii taas la waayo marka oo labadii qodob hore ay hirgeli waayaan in loo kala qaybiyo magaalada iyo gobolkiiba la kala qaybiyo oo la kala raaciyo puntland iyo galmudug la kala raaciyo ay noqoto magaalo iyo gobol kala qaybsan oo wax ku fulxun soomaaliya dad walaalaa oo shalasho islaan wiil iyo abtigii aadi ay maxal ahaayee wiilkiisa ah in ay hal magaalo loo kala qaybiyo waa wax nasiib dara laakiin xalka waa noqon karaa xalka koowaad waxaa waaye in dadka waxgaradka ah ee bulshada ay ayaga qaybta ugu muhiimsan qaataan labada maamulna ay qayb ka noqdaan ufududeeyaan howlahaas u fududeeyaan dib heshiisiin dhab ah la aado oo laga wada hadlo maxaa maslaxo u ah magaaladan iyo dadka degan lana xaqiiqatan wax xanuunka badan waxaa weeye waxaa dhimatay 24 qofaa ku dhimatay November 6-deedii 120 qof waa dhaawacantay 85,000 qof waa la barakiciyey 2,500 sidoo kale marka waxa muhiimka uu noo soo baxay waxaa waaye waa mas-uuliyiinta bulshada inay sharciga ka cabsadaan sharciga kama cabsanayaan yaa loo haystamaan dadkii dhintay oo gaalkacay ku dhintay yaa loo haysta dadka barakacay qof isweydiinaya male adduunka kalada aan joogna anaga magaalada london aan joogna anaga qofkii ku dhaco cycle soomaaliya bishkileta dhahda waa la weydiinaya sababta ugu dhacay maanta intaasoo qofaa soomaaliya dhimatay qof maxkamad loo soo taagay male qof loo haysta male wax warkooda haya male marka kow waa in la helaa mas-uuliyiinta bulshada oo sharciga ka cabsada in sharciga loo keeno waxa kaloo noo soo baxay waxay tahay oo ugu muhiimsan in dadka soomaalida ah khaasatan dadka degan deegaanka ku dhow mudug ama gaalka cayo ee degmooyinka gobolada kale ah inay qayb ka qaataan culamada waxgaradka inay qayb ka qaataan magaalada sida loo nabadeyn lahaa guud ahaan soomaalida inay u istaagaan sida loo nabadeyn lahaa marka daraasada waxay aada isha ugu haysay waxaa weeye waxay aaminsan yihiin bulshada laba dhinac waa la kala aamin baxsan yahay waxaana soo celin karaa is-aaminaadii waxaa waaye in la abuuro guddi isku dhaaf ah oo dadka deegaanka ah oo ka shaqeeya in kalsoonidii dadka la soo celiyo
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka waxaanan ku wareysanayay mursal maxamuud saney oo ah agaasime ku-xigeenka macahadka heritage oo soo bandhigay daraasad ku saabsan colaadaha soo noqnoqonaya ee magaalada gaalkacyo iyo sida lagu xallin karo inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
aad iyo aad umaadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socotinaya barnaamijkaasi martida microfoonka haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaad wada sugayseen ee caweyska washington waxay noo haysa sahra ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin saddex xaas oo hore lahaa oo toddobaadkan xaaskii afraad la aqalgalay iyadoo xaasaskiisii horena ay arooska cusub minxiisada u yihiin
way kasoo qayb galeen iyagaaba hawsha waday guriga iyagaa guglay wax walba iyagaa qabtay
horaa loo yidhi adduunyada rag baa ku nool dumarna waa weheliyaaye mid kale ayaa isaguna sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan oo xataa iyadoo aan la dareemayn uu dadka hareerihiisa maraya dareenkooda si dhow ula socdo iyo dhaqdhaqaaqoodaba waxaase kaasi ka sii daran ninka isaga oo gurigiisa ku sugan derbi lagu wareejiyey ee xataa albaabkii laga owday ee inta deyrkaasi la dhisayay aan kaba warhayn waxa ka dhacaya hareerihiisa amuurahaasi oo dhan iyo weliba xubintii maheesi kartaa myuusig la'aan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna caawa iyo caweyska aynu ku hormarnay todobaadkan waxa magaalada Burco ka qabsomay aroos noociisa oo kale oo dhif iyo naadir yahay. Waxa hortayda yaala sawir ay ka muuqdaan nin aroosa oo suudkii arooska xiran oo ay hareerihiisa joogan afar dumar ah oo mid kamid ay taashkii arooska xiran tahay. Saddex kalena ay si habsami u soo labisteen oo ay hareeraha ka joogan. Garta inay yihiin labadii qof ee arooska ahaa iyo minxiisadahoodii amaba eheladii qaar kamida. Balse waxa la yaab igu noqotay markii aan maqlay in afarta dumar hiba yihiin xaasaskiisi oo saddex kamida uu hore u qabay ta afraadna uu habeenkaasi hoynayo. Kaaga si darane haweenkaasi dangalooyinka iyaga xaflada soo qaban qaabiyay oo isku dubriday arooska. Sawirka oo hortayda yaala ayaa hadaba anigii su'aalo la igu boobay. Dadka badankoodna waxay u muuqdeen kuwa aan rumaysan karin dhacdadan la yaab kale, bal aan raadiyo arooska laftiisi waa injineer Bashiir oo ku sugan magaalada Burco. Dawaaba nin aroos ah hadiba uu inaga qabto.
Hello.
So engineer Bashiir maaha?
So aan baan ku maqlay walaal suuha.
Walaal waa barnaamijka caweyska Washington ee idaacadda VOA.
Aniga la Bashiir Yusuf Jaamac baan la yiraahdaa.
Bashiir Yusuf Jaamac oo Burco jooga.
Burcadaha walaal ha.
Waxna soo gaaray toddobaadkan inaad xaaskii afraad guursatay waliba saddexdaadii xaas ee hore ay arooska ku sugnayeen oo milxiisada ka ahaayeen. Arrinkaasi nooga sheekee.
Arrinkaasi ugu jira walaal arrinkaasi ugu jira soo arrin baxay weeyaan.
Maxaad ka shaqaysaa engineer Bashiir?
Kana kala injineer baan walaal.
De Bashiir oo sawirkaaga sida ka muuqata nin da'a yar baa tahay imisa jir baa tahay qiyaastii?
Anigu waxaan ahay
83 jir baa tahay. Xaaskii kuugu horeeyay goor maad guursatay?
Waxaan guursaday 2002.
Xaaska labaadna?
Waxaan guursaday 2004. Saddexaadna waxaan guursaday 2011.
Xaaskii afraadna?
Imika waxa weeye 2007 iyo 2008.
Saddexdii bisha ayay xafladu ka dhacday magaalada Burco, xaflada arooskaaga xaaska afraad.
Aha, ka afraad halka laga dhacay.
Bashiir, wararka lagu baahiyo baraha bulshadu ku xiriirdo sida Facebook, Twitter, Instagram ka waxaa jira sawirada saddexdii dumar ahaay ka soo horeeyay ee uu qabay inay goobjoog ka ahaayeen xaflada arooska. Bal arinta nooga waran warkaasi ma jira Bashiir?
Way ka soo qayb galeen iyagaaba hawsha waday, guriga iyaga guglay, wax walba iyaga qabtay, shaqo walba iyaga qabtay, afarta ila sawirada dhacday tan weeye iyaguna. Dadkan iyaga soo dhaweeyay dadka arooska ee dadka meesha imanaya xaflada ka qayb galay soo dhaweeyayaasha iyaga yahay. Marka shaqada oo dhan ba iyaga
waayahay. Markii ay shaqeynayeen dangalooyinkii kale ee saddexda ahaa, inanta cusub ee aroosadu iyadu siday dareemaysay?
Ilaa kulligii adigu waxa weeye dadada horena isu bartay markii FDM heerka ay ways farsano dowar isku keeno way si yimaadeen way soo booqdeen kadibna waxa way sidaas ay shaqada ku galeen markaa dad yani waxa way xafladan ka hor jeeqaano ay sortay bay ahaayeen oo daaliga ay baray markii maar ku dhacay way isku keeno ays farsano de is hambaliyeeyee kadibna sidii bay dad ku wada shaqeeyeen.
Arrintan waa arrin la yaab leh. Sideed ugu qancisay xaasaskaaga inay arooskaaga ka soo qayb galaan oo ay xaflada iyo hawsha kala wadaan?
Wallahi walaal kulli anigu waxa la karaa waxa weeyaan de qorshahan waa qorshad dheer ahay sida loo dhigay hasi eeshaan ugu dhow waxaan ugu qanciyay de markana guursaday marka horeba iyaguna waxay ahaayeen dad de marka horeba meel ku wada nool oo waxa weeyaan aniga laftayda de cadaalad sameeyo cadaalad ku maamulaan ahaad iyaga iyaga laftooda dadar isku qaraacsan isku wareegsan bahay bay ahaayeen sida daraadeed ku soo dhaweeyeen de ta kale ku soo biirsay ku soo dhaweeyeen iyagu dad wada nool meel ku wada nool bay ahaayeen isku mid ah oo aan waxba kala lahayn de isku qoysan yahay.
Marka gurbaad wada
dirsay guriga deegaanka biyaha ka dhigay subax iyo guriga ay isku hayaan ay leeyahay dadku hadana ay subax isku hayaan.
Caruurtaadu imika waa imisa?
Wax weyn waa 19
caruur ma sha Allah. Marka imisa wiilalay imisa gabdha?
Wax weyn waa 4 hablood iyo 15 wiil.
Marka Bashiir uu nin saddex haas leh oo 19 caruur leh, maxaa loo oran karaa way ku kaliftay inuu haas afaraad uu guursado?
Waa calafti wax deegaanka qorsheysan oo baan u qorsheeyay. Waa qof wax kasta dhamaacay sidii ay soo ka dirin bay wax dhacaan.
Marka imika 4 haas baad leedahay maalinka maanta abeenka caawa 4 haas baa ku joogo oo dadku mas'uuliyadooda qabto. Ma sii wadaysaa oo ma ku tiri jirtaa guurka inaad sii wadid misaalkaas aad ku joojinaysaa?
Dadku kale waxaan maleeyaa guurka ee caadiga ah dadka isla kale guursan waa way ka dhamaaday noqday wax isuu ka galay dadka jira. Koobku way ka dhamaaday de.
Waram kiba ka buuxsamay
laakiin haddii bilnaa yahay oo wadila
waye Bashiir. Haddii aad markii u cadaalad samayso oo aad ma aragtay xaqoogii iyaga ku dadaashay inaad iska dido, caruurtii sideed ugu cadaalad samayn karaysaa? Ila caruurtii mid kasta wuxuu u baahan yahay dareen gaara, kalgacal gaara, inaad gaar uga warhaysid, inaad la sheekaysatid, sagaal iyo toban caruur ayaa inta Ilaahay ku soo dari doono sideed gartooda u qaadi kartaa iyaka
waxa waxa toban imaan markada la soo dabo joogan ciya caruuraha sida loo kariyay iyo yara wax loo maleeyay ma way ardi waxan dhigaa ku tirsan la inoo ma fasaxaba marka horeba bii wax la inoo fasaxaba ma marka anigu waxa ku leeyahay
haye
waxaan mar kale mudnaa meel baan wada joognaa
haye
caruur sida dowa kala waxa la gabar ka samaha dhashay waa walaalo waa isku hormid oo meel igu wada nool diinba qaar qurba laga maqay waxa ku joogan ba yaa
qaar qurba laga maqay way koraan bashiro arinta kale la yaab kale wuxuu arinta kale la yaab kale waxaan commentiska ama fikradaha ay ka dhiibanayaan dadka social media ha ka arkay sawirkan qaar waxay leeyihiin war arintan waa la matalay wax runa maaha qaar waxay leeyihiin gabdhahan meesha taagan waa aroosada walaalaheed kuwa kale waxay leeyihiin war hablaha miyu sixray ninku qaar waxay leeyihiin waa nin ducaysan qaar waxay leeyihiin ninkan waa qariska xoorba isagaaba mushkilad dalbaday bal arimaha maxad kaga wada jawaab lahayd
arimaha waxa kaga wada jawaab lahayd horta kaydi waxa way wadaysan waa runtiisa talabaadna waxa way deeyaan muslim baan hortalka waxa way muslim dowlada xaga waxa way wadari qoraas ku toosan baan hayo maxaa tii firaahraad ee isku toosi aanu leeyahay يبدأ في عقبة اليوم عشر رقم ما كولا وحنا وحنا كم تجرينا
ما
مغلشة
سفيعان
كولا كولا وحنا كم تجرينا الدواء عرق تامبان كروان قام يدي شيء اللي ما يدي ما بده كارك سير ترى رمادي سواء رمايا
وعي
بس الدحات ما عرفنا يبقوش وحشوف تجري هون كي جنب سوف تجري هاسي ده حد جوري كسر فج شيء حوش أصد حاجة ربع شو بس ما يدحين يسوف تجرين
وين قرتي
ما هو حد حد بس خلاص يجا هو في مكان بمن تكواد يجا على بقى
إن حبلا كلام الله دلته ولا على هم تشوف أنا يجون حفلة دقيقة قبل قابلين
لكن قرتن حفلة بمية شوقين
وكحرقة ما لها عروس كعات رضا بطيء
هذا يقول كل يجذب رقين في بندرة حرقة والله الله يلا فلوس شوقين كم العين هو حرقين تسوي يرك على الدكتورين يقرر بيجي شوقين رك على بيجي شوقين رك تسوق كم قرائن وعلى كده أنا ما كارن ولا نيجي بكرين إن حصل الشيء يهودي مركوس أنا يلا هودي مركوس
dadka qaar baa iyaguna leh warninku ma madiba oo sida darteed buu rabaa inuu xaaski caruurta u badiyo
maye wax weeye kuwan la soo raabo walaaladay baa aanan la raadnabay anoo ila shaqaynayne saabaha oo aan isleeg leeyo leeyo shaqayn
ma qayisha bashiiro
ma qayisha laakiin ma kan daran raabii hadda aan ka maqan bal laakiin aad ma isticmaalo
dehadid qaadna ku soo birarso inaad shan xaas qabto ma ogid
aanu jeesaga wakal bulbo leeyo
marka waad iska deysay
markayga horbaad ma isticmaal tii buugii isbaarada oo sida xaaliga uu isticmaalo ma arkay inba buugii soo
waaye minyarada ma la dardaarantay inaan hablaha hore ku hinaasin iyagu adii ku hinaasi waayeen
wax way way iska warhayaan dad way soo giibeen markaa aad hadda ku biir baan ku nadi sidoo laa soo kala deey waxaad iska dhigo dalgaasina aad ku soo dhaqay
waatay wiilasha ku dhageysanaya ama si guud baad aan ragga u dhahdo maxaad kula talin lahayd
wax qoqo hadal arsaha diibin
wasano bariyo malmihi wana way soo sala malmihi wana way soo sala malmihi wana way soo sala malmihi wana way soo sala
waa hagaag wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska Washington dhawaan ayaa dhageystayaal la soo bandhigay 10 qof ee dunida ugu maskaxda badan Terence Chou waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha wuxuu ku dhashay Australia balse wuxuu degan yahay oo uu dhalashadiisa haystaa dalkan Mareykanka waxaa jirta tiro lagu qiimeeyo maskaxda qofka oo la sheegay in uu ninkaasi haysto amaba uu gaaray 230 darajada lagu cabiro qiyaasta IQ-ga amaba garaadka qofka markii warbixintaasi hadaba la baahiyay waxa warbaahinta la hadlay nin u dhashay dalka Bulgaariya oo haatan ku sugan Nicaragua ninkaasi wuxuu sheegay in isaga la ilaaway maadaama uu sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan amaba ugu digtoon amaba ugu dhiifoon siday dadka qaarkood u yaqaanaan markii la weydiiyay sababtana wuxuu sheegay in marka uu meel joogo ama bas saaran yahay ama jid dad badan socdaan uu lugeynayo inuu dhammaan dadka ka agdhow hareerihiisa uu la socdo dhaqdhaqaaqooga kaaga darana wuxuu yiri aniga layma fahmo inaan dadkaasi eegayo ama baan la socdo arrimahooda balse anigu qofka gacanta taaga ka dhulka alaab dhiga ka qaada dhaqaaq kasto qofkaasi sameeyo igu dhowey ستوسان ولا صعدا وحو يري نكاسي waxa ka daran buuri kuwa meel fog ku sheekaysanaya hadii aan dhaqdhaqaaq afkooda dareemayo waxba iga baxaya waxa ay ka wada hadlayaan mid ka mid ah asxaabtayda ayaa ka maqli jiray dhaga fiiqana qofkaasi ma miyara dhashay kana dhiga fiiqni inda fiiqni iyo waliba dareen fiiqni bu isku darsaday ninka hadii aanu intaasi ku soo dhaafno bal ka warama ninka isagoo gurigiisa jooga deyr lagu dul dhisay ee xataa albaabkii laga awday ee markuu soo kacay meel ka baxaba waayay ee intii darbiyadaasi la dhisay aan kaba warhayn waxa hareerihiisa ka socda waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekadaasi soo akhriyay haatana istuudiyaha igu weheliya Ismaaciil oo dhaqaaji
in sahray sadu sheekay dalka Jarmalka nimba habeenkiis ka seexday magaalo yaro bartamaha Jarmal ku taala aroortii uu soo kacay wuxuu doonayay markaa inuu buxo albaabkii meel uu ka xigo garan waayay deedna ninkii inuu hurdo u qaatay dhowr jeer adigu hadhow indhihii marmar albaabkii buu raadiyay wuu waayay albaabkii meel alla meel uu ka xigo
haye
aakhirkii ilaa nin walba gurigiisa uu yaqaanayay wuxuu aqoonsaday albaabkii inuu dhinaca ka xigo laakiin dhinaci deyr ba ka xigay
waayay
deyr waaba la malaasayba
meesha daniba meel albaabu egi maba ka muuqda ee derbi caadiyun baaba arkayaa ninkii
afarta gidaarba waa isku mid macnaa afarta dhinac oo kalena isku mid yihiin oo kale meel laga baxaa malaha gurigu
haye
ninkii booliskii buu markaa wacday
waako
booliskii baa yin booliskii waxay garan waayay albaabku noo tilmaan albaabkii bay raadiyay albaabkii waayeen
waata
aakhirkii waxaa la fahmay ninka in habeenkii markii uu seexday albaabkiisii la dhisay oo derbi laga dhisay
marka intii isagu hurday baaba gurigiisa derbi laga dhisay oo albaabkiisa la awday
niman baa intii yimaadeen ayay derbi ka dhiseen albaabkii laftigiisa
haye
dadna albaabku waa derbi marka booliisku waxay noqotay inay raadsadaan majarafado iyo qalabkii wax lagu burburin jiray
haye
dadna markaasay meel burburiyeen oo ninkii dabada loo soo saaray markaasaa la ogaaday
xabsi guri baynu maqli jirnay waa xabsi guri rasmi ah
aadiyad markaasaa la ogaaday in de magaranaysa marka booliisku waxay sheegeen in burburinta in albaab loo banay ninkaas uu ka soo baxo oo albaabkiisa caadi lagu soo celiyo inay ku baxday ilaa 500 oo euro oo lacagta ee dalka Jarmalka laga isticmaalo ama 245 pound oo lacagta Britain ah lacag inta la eegin ku kacday kharashkii macnaa in albaabkii la burburiyo ninka albaabkii dib loogu soo celiyo
waan gartay marka Ismaaciil oo ninka albaabkiisa lagu dul xiray oo uu garan waayay meel alla meel uu ka baxo sidoo kale ma la aqoonsaday cidii ku xidhay darbigan ku awday ninka intuu hurday
ilaa hadda horta booliisku way ku mashquulsan yihiin helaan laakiin wararka hordhacaya warbaahinta guduhu ay qorayaan ayaa waxay sheegayaan in ay u malaynayaan inay u badan tahay arrin kaftan kaftana ama inta badan saaxiibada arrintan ka dhaxaysay argoosiga oo kale ah ama arrin adigu saaxiibba dhexdiba iiraan baa loo malaynayaa laakiin booliisku ilaa hadda may cadaynin ujeedada laga lahaa ninkan in albaabkiisa la awdo oo derbi laga dhigo
booliisku waxaan warbaahinta qaar ku arkay aada arrintan uga xanaaqsan oo leh arrintan oo kale kaftan maaha ama wax lagu ciyaaro maaha waa dembi
aad iyo aad waa arrin ama kaag waxa ugu filan saacadii ugu horreeyey ee uu albaabkiisii waayay iminka dee waaba nabad qabaayo magaaladu lugaynayaa aroorun markaad soo kacdid adiga oo qol bilaa albaaba ku dhex jira oo aad isweydisa halkaad ka soo gashid oo aad saacado ku murantid inaad soo jeedid iyo inaad hurudid intaasa isaga dhibaato ugu filan booliskuna waxaa dhibaato ugu filan waxay sheegay waxay idhahdeen ni dumintan nin askari oo hadlayo kale wuxuu yihi markaan meesha dumina waxayna xasuusisay gidaarkii Baarliin ee u dhexeeyey labada qaybood oo kale
aad iyo aad
marka ninkanin magaaladii gidaarkii Baarliin wax weeg looga dhex dhisay
isagana hawl baaba u taala mar hadduu saa u hurdo weynyo haddii gurigiisa derbi laga dhisay aanu maqlaynin habeenkii saqda dhexe
waa in haddii jaqaf tiraahdo albaabka hoosta in derbi laga dhisayo soma
iminka waa in aad la isku ilaaliyaa waa tahay adduun waa caynbacayn horaa loo yiriyo dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhowaanaynaa iyo qaybtii ma heesi kartaa muusig la'aan waxaa caawa nagala soo qayb gashay oo marti noogu ah gabar magaceeda ku soo koobtay Sahra England barnaamijka caweyska Washington ku soo dhowo walaal Sahra
abaaye waan ku dhowaa waa mahadsan tahay nice to meet you
Sahray magacaaga adoonisa barnaamijka inaanu isticmaalno
abaaye Sahra waa magacayga from England aan ahay
marka Britain baad joogtaa dalka UK
yep
heesta adoonisid walaalayna damaqashisid ama adino qaadid caawa
mahadsan tahay walaashay heesta waxaa la yiraahdaa Shimbiri Hormadusha waxaa leh fanaanad diweyneed boqorada codka
Xaliima Khalif Magow
Allah yarahma
Ilaahu naxariisto heestaasi shimbir yahow ma duusha ee sahra eglan inoo soo xushay ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii caweyska washington mar kale intaynu kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
codkaasi baxsan fanaanada la naxariistay Xaliima Khaliif Magool wuxuu gabagabo ahaa barnaamijkeenii caweyska Washington oo Sahre Ciidla Nureyne soo jeedinaysay. Haatana dhinacii wararka, haddaanu dib ugu noqono, Nana Akufo Addo ayaa loo dhaariyay maanta oo Sabti ah inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Ghana kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bil ka hor. Akufo Addo oo 27 sano jira ayaa ka adkaaday madaxweynihii talada difaacanayay ee dalkaasi John Dramani Mahama oo doorasho inta badan ay xoogga ku saarayeen dhaqaajinta dhaqaalaha gaabiska ku jira ee dalkaasi ay dhexmartay. Kumanaan qof oo iyo hogaamiyaal ka socda dalalka Afrika ayaa isugu tagay caasimada dalkaasi ee Accra si ay goobjoog u noqdaan xukun si nabdoon loola kala wareegay. Xukunku ku kala wareegidda noocan ayaa badanaa looga baran qaarada oo ay disheen colaado iyo hogaamiyaal xukun ku dhiga. Madaxweynaha cusub oo horey u ahaa hogaamiye mucaarada ahaana qareen u dooda xuquuqda aadanaha, Akufo Addo ayaa ballan qaaday inuu dib u dhisayo dhaqaalaha dalkaasi isagoo degmo kasta oo ka mid a degmooyinka 200 ka badan ee guud ahaan Ghana ka dhiso doona warshad. Kadib qaan dadweyne oo ba-an iyo sicir barar ku yimid nolosha dalkaasi ayaa amaah sanad matabixin dhaqaale ah uu dalkaasi ka qaatay hay-adda lacagta IMF-ta sanad iyo bar mudahaatan laga joogo. Madaxweynaha cusub ayaa sa sheegay in dalkaasi uu ku soo celin doono dariiqii uu horey cagta u saaray ee horumarka iyo barwaaqada. Wararka kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Fort Lauderdale ee gobolka Koonfur Bari Mareykanka ku yaala ee Florida oo uu shalay nin hubaysan ku dilay shan qof ayaa dib shaqadiisa u bilaabay. War degdega oo haatan na soo gaarayna magaalada Muqdisho naga soo gaarayna waxa uu sheegayaa. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd laba qarax ka dhaceen goob maqaayada oo ku dhow fagaaraha turabuunka ee degmada Hodan. Warar aanu ka helnay dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay inay qaraxyadaasi ku dhinteen saddex qof, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa qadka si toosa ugu jira. Xasakaafi, waad maqlaysaa?
Si wanaagsan calaad.
Bal faahfaahin maxaad nooga biirin kartaa qaraxyadan?
Calaad, waad mahadsan tahay. Goor dhow abaaraha toddobadii fiidnimo markii ay ku beegneed saacadda xilliga Muqdisho ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku shaahaynayay maqaayad ku taalla isgoyska tarbuunka waxaa lagu qarxiyey miino. Maqaayadda ayaa sida la sheegay miinooyin horey loogu sii aasay oo remote controlka kuwa lagu haga ah ayaa xilli ay ku shaahaynayeen toddobadii fiidnimo halkaas lagu qarxiyey. Waxaa la sheegayaa in dhaawacyadu ay aada u fara badan yihiin, ilaa tobaneeyo ay kor u dhaafayaan, dhimashaduna ay dadku ku sheegayaan siyaabo kala duwan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo aan qadka taleefanka kula xiriiray waxa uu ii sheegay in dhimashadu ay tahay saddex, dhaawacuna aan la qiyaasi karin oo ay toban kor u dhaafayaan. Qaar ka mida dadka degan nawaaxiga tarbuunka oo aan qadka taleefanka iyana kula xiriiray waxa ay ii sheegeen in dhimashadu gaarayso ilaa tobaneeyo isugu jirta askarta dowladda iyo dadkii shacabka meesha kuwii ku ganacsanayay iyo kuwii kaloo goobta ka ag dhowaa. Waayo goobta sidoo kale colaado sida muuqa aad ka warqabto waa goob jaadkana lagu iibiyo, sidoo kalena maqaaxiyo yaryar ay ka furan yihiin oo lagu shaaheeyo oo muddooyinkii dambe tarbuunku si weyn ayuu u camirmay. Marka waxaa leeyahay dad fara badan oo meesha ka ag dhowaa ayay waxyeelo soo gaartay. Marka warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dhinaca dhimashada iyo dhaawaca oo ku aadan khasaaraha goobta ka dhacay. Waxaana jirta in xilligu uu habeen yahay, waqtiguna uu goor hore yahay oo aan si dhaba loo caddayn karin khasaaraha habeennimada awgeed. Dadkii dhaawaca iyo dhimashada intooda badan waxaa loo qaaday cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Wararka ilaa ay VOA-du helayso waa intaas.
Waa gartay. Waxaan u gartay in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed la hadashay xaqiijiyeen dhimashada saddex qof, laakiin dadka deegaanka ay kuu sheegeen toban qof oo aan weli la xaqiijin VOA-dan aanay xaqiijin karin. Haddaan ku noqdo, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, dadka goobta ay wax ka dhaceen ma waxay ahayd goob ciidamadu ay saldhig u ahayd? Ma waxay ahayd goob maqaayado ciidamadu ay fariisan jireen? Maxaa targetku muxuu ahaa? Maxaa la beegsanayay oo qaraxyada lala beegsaday?
waxaa qaraxa lala beegsaday colaado ciidamada dowladda oo fariisin iyaga ay u tahay isgoyska tarbuunka. Muddooyinkii dambe isgoyska tarbuunka amniga aadaa looga adkeynayay maadaama wadooyinkaas inta badan ay isticmaalaan gawaarida amisom iyo ciidamada dowladda inta badan. Marka isgoyskaas oo ahaa isgoys aada u muhiima, saldhig ayay ku lahaayeen ciidamada dowladda. Marka maqaaxida waxay u dhaweyd isgoyska, ciidamaduna inta badan way ka sheehaan oo way ku kulmaan oo waa goobta ay ku sheekaystaan. Marka miinooyin horey loogu sii aasay oo ilaa laba miino ah ayaa goobta ku qaraxday waqti habeena oo toddobadii fiidnimo ah. Marka maamulka gobolka Banaadir waxay sheegeen inta ay hubaan, afhayeenka maamulka wuxuu sheegay inta ay xaqiijiyeen in dhimashadu ay tahay saddex qof, dhaawacuna uu tobaneeyo kor u dhaafayo. Dadka deegaanka laakiin waxay sheegayaan in dhimashadu ilaa toban, ilaa toddoba, ilaa sideed, qaarba kuwa ay ku sheegayaan
intaasdhaawac
fara badanina uu jiro, ilaa iminkana la daabulo iyo dhaawacyadii.
Waa gartay. Aad baad umahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti, idaacaddii baa gabagabo maraysa. Wararkii kusoo kordhanaa dhegeystayaasheenna waxaan ugu soo gudbin doonaa idaacadeenna soo socda, waxaadna ka daalacan kartaan websitekeena voasomali.com. idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere, anigoo maxamed cola xasana, iyo farsamada oo uu noo hayay bashiir abikar, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiyada sidaa iyo nabadgelyo.